Hostem dnešních hovorů je Padre Camillos, neboli Kamil Strák, šéf sekce pro mládež České biskupské konference. Do Prahy přišel z ostravsko-opavské diecéze, je přesvědčen, že víra je pro mladého člověka hodně důležitá. Původně chtěl jít cestou hospodáře v zemědělství a tomu věnoval i svá studia. 7 let dokonce jezdil s kombajnem. O odtržení od reality u něj opravdu nemůže být řeč. Velké akce jako setkání mládeže prý původně moc nemusel, ale už to neplatí. Jaký to byl vítr, který jej sem zavál, zeptáme se. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Vítejte u nás v hovorech.
Díky za pozvání a přeju vám i všem posluchačům dobrý večer.
Řekla bych, že to byl hodně dobrý vítr, který vás sem zavál, ale zároveň trošku nebezpečný, protože nastupovat po páteru Balíkovi na tento post, který je v katolické církvi hodně důležitý, to není žádná legrace.
Tak chci moc poděkovat všem předchůdcům, jsem vlastně od převratu někdy 4. nástupce v této službě. Samozřejmě, že nastupovat po Jendovi Balíkovi jednoduché není, ale zase vím, že je to dobrý člověk, který dobře připravil, sám za sebe vím, že ty věci mě dobře předal. A tak nějak lidově říkám, když neměli koně, tak vzali osla z Ostravy a ten osel dali pábuch, něco vydrží, ale tady prosím o modlitbu a spolu pomoc.
Já bych řekla, že budete ze stejného ranku, jak vás tak poslouchám. Vy jste studoval střední školu zemědělskou, to je ryze takové praktické, že ano, tento obor, pak ještě i vysokou částečně. A tam někdy jste se rozhodl, že půjdete jinak. To jako vyžaduje dosti velké odhodlání a i silnou vůli k tomu zpřetrhat tato pouta a vydat se jinudy.
Máte pravdu, byla to doba komunismu, bylo to ještě před převratem. Jsem vděčen rodičům a celému svému okolí, že mi k ničemu nějaké víře ke kostelu nenutili. A to byla úžasná obrovská svoboda. Sám jsem na střední zemědělskou školu nechtěl, chtěl jsem jenom traktoristou. A tatínek mě říká, nejsi tak blbý, máš jedničky, dvojky, tak jdi na střední. Byl jsem za ní rád, protože jednak člověk tam dostával trošku víc toho vzdělání, i humanitního, a zároveň tam bylo dost praxe, takže i řidičák na traktor, praxe ve chlevě a na polích. V té době jsem přijímal od arcibiskupa Vaňáka svatozběřmování a to byl takový první nástřel, kdy on krátce potom umírá a říká, bylo to ve farnosti Melč, jsem rád, že jsem tady mezi váma přijel, bylo nás asi cca 91 uchazečů o svatozběřmování a pronesl takovou větu, která se mi hluboce dotkla, věřím, že jeden z vás bude knězem. A nevím proč, já jsem si tak očíma projel všechny ty zbožné kluky, protože jsem moc mezi ně nepatřil a tak jsem si je očárkoval. No a potom, jak šli roky dál, oni se oženili, a ne, že bych zůstal jako poslední, ale takový ten spouštěč toho božího volání přišel v čase, kdy jsem nastupoval na vysokou školu.
Já si ale vás umím představit jako adepta klidně na ženění a rodinu, protože čistě věcně konstatuji, že jste pohledný chlap, jako to
bývávalo.
A proč jste říkal, že jste tam od těch se odlišoval, že jste byl trochu třeba do uličníka nebo tak,
tak
něco?
Tak měl jsem rád všechno, prostě dobrou partu i trošku nějaké záškodnictví, srandu. A ne, že by ti kluci nebyli srandovní, byli daleko, ale oni už trošku byli o pár let starší, studovali už na vysoké škole. Tak jsem v nich i trošku zlížel. Byli to naši vedoucí táborů a skautů, anebo nás vedli i taky v rámci služby ministrování.
Tak na té vysoké škole to přišlo?
Tak byl to ten rok od, jestli to trošku můžu situovat.
Situujte naopak.
Když jsem skončil střední zemědělskou školu, tak jsem vlastně získal maturitu a o prázdninách si člověk kladl otázku, jako, jak dál s tím naložit. Podal jsem přihlášku na vysokou školu, kde jsem byl přijat do Brna. No a v čase od prázdnin do pohřbu mého kněze faráře, který zemřel, tak to byl takový čas rozhodování. Spouštěč byl takový, že jsme byli na jednom čundru s klukama na jedných břidlicových dolech a kamarád se mě v noci při táboráku ve 2 hodiny ráno zeptal, jestli nechci jít na kněze. A já jsem mu tak chlapsky říkal ty V a 3 tečky. Co se mě ptáš? A pán Bůh si to použil nějak v procesu jako takového osobního pozvání v tom duchu, že ten čas do osobního rozhodnutí byl vlastně, jestli to jste byly nějaké rozhovory o kněžství, nebo v modlitbě, nebo když se četlo Boží slovo, nebo to byly takové různé setkání s kněžími, tak ve mně stále ta myšlenka tak nějak sílila. A byl to moment, který je přirozeně jako lidský. Jedna strana Bůh volá a teď člověk naslouchá více, méně, nechce dát tu odpověď a podobně. No a dílčí tečkou se stala událost smrti mého pana faráře, otce Karla Vykonala, který mě vlastně 18 let doprovázel a já jsem potom jenom za ním jezdil do farnosti, kde dožíval, do Slavkova. A na jeho pohřbu jsem tak nějak zacílil to rozhodování, když jsem pánu Bohu řekl to jasné chlapské ano, jestli pane Bože chceš, tak se ti dávám ze vším všudy a chci být dobrým knězem a potom jsem nastoupil na studia.
Té zemědělské školy nebo už teologie? Protože vy máte několik semestrů vysoké zemědělské.
Vysoké zemědělské školy jsem právě byl v tom procesu rozhodování, jestli dokončit celou, anebo ji ukončit. Takže mám za sebou dva semestry. Ukončil jsem první roční a tam byl ještě takový můj osobně zajímavý moment, kdy jsem nenastoupil hned na studia, protože, ale můžu to říct, není to nic tajného. Já jsem dal pánu Bohu dvě podmínky.
Že to jestli chce,
tak zkusil jsem a šlo to. A ty dvě podmínky jsou pro někoho možná usmátí. Tím, že jsem byl z toho zemědělského prostředí, tak ta jedna podmínka byla, abych postavil stodolu pro traktor, protože jsme si koupili starý traktor Zetor a na něm pršelo, poněvadž nám stodola od kulového blesku vyhořela. A trošičku jsem ve své službě v tom dospívání začal varhaničit a chtěl jsem rozšířit a založit větší sbor v té farnosti, kde jsem byl. A takže ta druhá podmínka byla, abych postavil větší sbor. A obě dvě podmínky se podařily splnit během roku.
Do roka a do dne.
Do roka a do dne, jak se říká. A mezi tím jsem právě chtěl nějakou práci, při které to mohu dělat. Takže jsem normálně pracoval v tom zemědělském odvětví v Hradci nad Moravicí, kde jsem pracoval s tatínkem na dílně, pomáhal jako skladník. Byla mi sice nabídnuta vedoucí funkce, ale věděl jsem, že nebudu dělat ani agronoma, ani zootechnika díl než maximálně rok, tak mi to přišlo nezodpovědné. A fakt po roce, jak říkat, do roka a do dne ještě jsem prožil předposlední sezonu na kombajně, ještě jsem potom jeden rok jezdíval, tak jsem odešel a nastoupil jsem do Litoměřic, do konviktu, to je takzvaný přípravný ročník a posléze potom do Olomouce na fakultu a do semináře.
Jaká je ta složka emoce a ratio? Musí tam být ještě nějaká jako třetí složka? Asi to povolání, jak říkáte, že ano?
Pěkně to charakterizuje, protože člověk není jenom jako nějaké tělo, ale je tam duše a jsou tam i ty emoce. A samozřejmě, že v té chvíli, kdy člověk byl entuziastický, nadšený, budovatelský, prostě hůra do světa, něco dobrého udělat. A je to jedno, jestli tehdy jsem viděl, že bych rád podnikal nebo pracoval v zemědělství, na statku, s rodinou, s dětma. Hodně mě bavilo takové práce s mládeží, s menšíma skupinkama jako tehdy. A teď toto tak nějak všechno trošku opustit, ale taky na druhou stranu člověk viděl i určitou nehodnost, že na to nemá. Nebyl jsem, ani nejsem nějak výřečný postavit
se. To nemyslíte
se,
vážně.
Opravdu.
Poslyšte.
Postavit se to před lidi do kostela.
To je žert tohoto dne.
No tak vemte si, člověk se mění a roste. A opravdu tehdy, jako ač jsem byl nějak jako nadšený do těch věcí, ale jako výřečnost to jako nebyla a ta vnitřní obava tam byla veliká. Jo. Takže toto člověk musel zpracovat a v té době hodně pomáhá li mě a dodneška pomáhá způsob doprovázení. To znamená, že jsem se utíkal k těm, kdo měli zkušenost.
Někoho mít.
Byli to buď starší kněží, nebo lidi prostě vyzráli, jo, ti, co vedli třeba z vedoucí táborů, ale i taky ty krásné obyčejné lidi z vesnice, to znamená, s těma ženama, co pracovali v kravíně, nebo když jsme chodívali na ty pole a do dneška vzpomínám na ty svačinky a ty rozhovory, nebo když se tehdy pila pepermintka, že jsme byli narozeniny. A to byly lidské věci, které vám ti lidé předávali. Čili předávání těch mezigenerační hodnot a z toho jsem tak nějak vyrůstal a do dneška z toho čerpám a jsem za to vděčný. A byly to ty společné vlastně chvíle a víme, že asi, myslím si, že to vždycky bude platit, co je člověk člověkem, že společná práce, nějak společné zapojení do díla má vždycky svoji krásu a hodnotu.
A když je člověk dítě nebo mladiství, tak netuší, po čem se mu pak bude v životě stýskat,
ano,
že ano. Musel jste si to své rozhodnutí před někým, na kom vám záleželo, přeci jenom obhajovat? Třeba v rodině nebo tak?
Nemusel jsem obhajovat, šlo to procesem, bylo spíš takovou malou dušičkou úzkostí, jak to oznámit rodičům. Můžu prozradit, že pomohla mi ta událost, kdy jsem měl vlastně jet místo pohřbu na zkoušku do Brna. Já jsem nejel, takže rodiče měli nějaký signál, že se se mnou něco děje, takže po tom pohřbu jsem už byl rozhodnutý a teď jak to oznámit rodičům. A maminka mi pomohla, kdy mi položila ona první otázku: synku, co se děje? A já říkám: mami, chci jít na kněze. A reakce, jak u žen to bývá: ty nebudeš mít děti. Ano. Říkám: nebudu mít. A tatínek moc otcovský se postavil a říkal takovou moudrou větu: synku, zváž, jsou různé cesty. Je-li to ta pravá, já tě v tom podpořím, ale neunáhli se. A to jako klukovi stačilo. Potom je už to cesta takového růstu, kořenění, poznávání a stabilizování. Ten důležitý mezník, to má to jako vchození. Kdyby vlastně člověk se zamiluje, kráčí, a to je vlastně kněžská formace. A potom je takový mezistupeň, kdy je takzvaná kandidatura, co znamená v tom procesu růstu ke kněžství, k přípravě ke kněžství, že ano, já poznávám, už si to nedělám srandu a rozumím, to, co jsem poznal, souhlasím a svobodně se rozhoduji k tomu, že chci být knězem v těchto intencích. To znamená sloužit církvi, druhým, i s tím, že budu žít celibát a že slibuji biskupovi a jeho nástupcům poslušnost. Takže do toho procesu jsem dozrál s vědomím, ne že to musím, ale že chci a vím, proč toto přijímám. A takhle, dali Pán Bůh, chci žít a sloužit až na dosmrti.
Takže ale v té nezvratnosti jste byl sám sobě jakoby partnerem. Sobě jste to...
Sobě, ale zároveň že jo, i ve vztahu vůči Bohu. Ano, a ano. Ta třetí osoba, což je moc krásné, jsou všichni ti, kdo nás doprovázeli. Jak po té duchovní stránce, takže otcové ze semináře, po té intelektuální stránce všichni učitelé, ale taky spolužáci, spolužačky, jak jsme vzpomínali vaší kolegyni na fakultě. A co je potom super moment, kdy já se netlačím, že chci být knězem. Já jsem přijmul pozvání rozhodnutí a já jsem to rozhodnutí udělal, ale církev, čili mý představení, se za mě jako zaručují před biskupem, že jsem vhodný kandidát. A ti, co mě zpovídali, tak to je inforo, to znamená ti ne, ale ti, co mě doprovázejí, tak to je vlastně externum, tak ti ano. A otec biskup potom vlastně na základě tohoto doporučení a mého svobodného souhlasu buď přijme nebo ne. On je ta poslední instance, jak se říká.
Ale ta situace je taková, že kněží je málo. Církevní otcové rádi za každého.
Ano, ale jde o to, že když už potom třeba z příklad stalo se nám, že kluci odešli, byla tam nějaká psychická nevyzrálost. Mm-hmm. Nebo ten kandidát prostě nebyl zralý k tomu, aby dělal tuto službu. Takže proto je ta zodpovědnost, je lépe, aby toho člověka poslal do jiné služby, než aby ten člověk to dělal 3 roky a potom byl nešťastný a odešel.
Hodilo se vám, že už jste byl kapánek starší, že přeci jenom jste malinko jako dozrál, někdo se pro tuto cestu rozhodne?
V 18, v 19, hned po maturitě. Určitě a přál bych to každému, kdo se třeba teď slyší mě a posluchači rozhodují, aby opravdu využili tu zkušenost. Ten rok, kdy jsem mohl pracovat a ta praxe 7 leta na kombajně k nezaplacení a taky jsem mezi 2. a 3. ročníkem bohosloví byl na klasické vojně, takže jsem byl voják v zeleném. Ač jsem nemusel, mě už by to minulo, ale chtěl jsem, aby tak nějak zesílilo i to mužství. A toto jsou zkušenosti k nezaplacení. Takže ať to bude pobyt v zahraničí nebo manuální práce, přeju to každému mladému člověku a myslím, že to platí stejně jak u kluku, u holek, že to není jenom věc nás chlapů.
To totiž jsem se na tu vojnu chtěla chytře zeptat, víte, protože jsem si říkala, ten člověk už musí být z kategorie mužů, kteří nemuseli povinně na vojnu.
Nemusel,
a
nemusel
vy jste šel.
Byl to ten rok 99-2000, jak si říká, vojna není kojná. A já jsem si to přirovnával v duchu, že vnímám, že celé stvoření má určitý řád a myslím, že má řád, že jenom člověk si nikdy v tom udělá takový jako chaos. A na té vojně máte rozkaz, je tam určité velení a podle toho se jede. A to mě do života takhle jako v tom mužství sedlo a posílilo, akorát tam není ten Pán Ježíš jako v kostele, jinak to je ostatně je úplně stejné. A musím říct, že z toho momentu vzniklo nemalo krásných přátelství, svědectví, samozřejmě, že mi hned dali nálepku farář a někdy jsem měl trošku ještě tehdy dobrou kondičku, tak jsem mi některé ty soutěže byl 3., 4. a oni vždycky na mě: farářu, jak to děláš, jestli takový v uvozovkách dobrý, anebo se mě ptali, jestli můžu střílat samopalem, a jim říkám, když to není do lidí, tak mohu. A byly to takové jako různé momenty.
Skoro se divím, že se z vás nestal vojenský kaplan.
No, bydlím tady v Praze vedle dvou. A jako chtěli mě tehdy na vojnu, ale bylo to rozhodování, jestli jít sloužit jako vojenský kaplan, anebo jít sloužit k mládeži.
Řekl jste, že jste šel na vojnu, protože jste cítil, že jako zesílit mužství není špatné. Proč farář musí být, nebo měl by být pořádný chlap, mm-hmm. o kterého se může i oko opřít a prostě to chlapství z něj sálá? K čemu je to dobré pro tento druh, řekněme, vůdcovství? Mm-hmm.
Já si myslím, že to není jenom u nás farářů, ale u každého otce. U každého prostě vedoucího, protože každý muž, jestli má pod sebou nějakou ochranu, správu, předávání hodnot, tak by měl vědět, kdo je, proč je. A to jsme tak nějak jako dostali, ne, tedy nejsme vůbec nadřazeni vůči ženám, tady je totální krásná rovnost. Akorát v té roli a v tom postavení našeho mužství a našeho ženství vidíme vlastně rozdílnost, ale zároveň doplnitelnost daných věcí. A nechtěl jsem být nějaký takový jako ufňukánek anebo člověk, který těm věcem nerozumí.
A takový knižní.
No, jednak i možná knižní, ale i zároveň, jako kdy, co jiného předáme, než zkušenost, kterou máme. Takže nemohl bych o tom mluvit a zároveň tu zkušenost předávat, kdybych to neprožil. Samozřejmě, že to neznamená, že člověk musí vlíct do každé sféry, to ne. Ale prostě tyto věci mě tehdy pomohly prostě k takovému zocelení, které člověk potřeboval. Dostal jsem mnoho z rodiny, od tatínka, od obou dědečků, ale toto ještě takhle potom umocnilo.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem těchto hovorů je Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Vy jste před několika měsíci při svém jmenování řekl, cituji, vše nové je výzva, chci pokorně hledat Boží vůli ve službě mně svěřené. Jak to jde?
Jde. Je to pro mne hodně nové, protože každá nová služba, každé nové místo, okolnosti kolem jsou nové, ale musím moc poděkovat, tak jak mě to bylo svěřeno a předano předchůdcem Patrem Balíkem, kolegové, kteří mě dva zůstali a dva jsou noví. Už máme za sebou pár měsíců cesty a služby, takže tak nějak nehodně, ale je to ještě hodně práce v tom, jak to poznat, jak to dobře dělat.
To právě si říkám, jestli máte nějakou ideu, co byste tam chtěl vtisknout do té práce s katolickou mládeží svého, starakovského.
Tak na prvním místě, abych byl ten, který nerozděloval, ale spojuje. Takže takový přemosťovatel. Potom taková přirozená lidskost napříč vším být otevření. Protože v České republice, v té naší kotlině, jsme malý stát, co si budeme vykládat. Ale je tady nemálo lidí, kteří chcou něco dělat, jestli to je i mezikonfesní rozměr od evangelíků, lidí hledajících, nevěřících a potom tady je pár procento katolické mládeže. Ale já rád dělám tyto rozdíly. To znamená prostě každý nějak poznal, každý žije v nějakém kulturním prostředí. Když to pomáhá k hodnotám, krásám lidského života a potom to člověk předává dál, tak to je něco úžasného. Můžu říct zkušenost, když jsem nastupoval do Staré Vsi, tak jsem vůbec nevěděl, co Pán Bůh po mně chce.
Ale tak tam nějak bylo, tam bylo středisko mládeže.
Tam bylo středisko mládeže, ano. A zároveň jsem měl na starost farnost. Přebíral jsem tuto službu po otci Vítkovi Zatloukalovi a co je taky shodou okolností taková sranda, že otec Vít Zatloukal tady v Praze na tom stejném postu, jako jsem já, sloužil 6 let. Takže si vždycky děláme srandu, že si měníme křesla. Ostrava, Praha, Praha, Ostrava. Ten moment byl takový, že člověk tak nějak vnitřně nahlídl, co je asi potřeba. Tehdy to bylo trošku oprav a nastavit nějaký styl jako pastorace, jak pro farnost, tak i pro mladé. Takže jsem teď v takové fázi, kdy vím, co je dobré, je tady nějaká zkušenost a člověk ta kapku vidí, když naslouchá napříč v České republice, co je jako potřeba, tak to teď se snažím jako tak nějak jako zmapovat a přenést jak nejlépe, ale to není, víte, práce jenom jednoho člověka, to je práce celého společenství, týmu, ale jako napříč. Takže můžu říct doposud, kde jsem byl na různých setkáních nebo přípravných setkáních, tak jsem vnímal velkou otevřenost, zároveň inspiraci a krok k spolupráci. A to mně přijde jako hodně fajn. Že už si, jak se říká, nebojujeme na vlastním písečku, nebo nebojujeme Čechy, Morava a podobně, ale určitým způsobem takhle vlastně spolupracujeme. A to, co se podařilo, je takové to naše gro, kdy má každá diecéze ta centra pro mládež, kde mladí můžou přicházet, je tam otevřený dům, kde můžou zakoušet ty hodnoty prožívání víry, tak je super. Ale máme tady ještě daleko více lidí, mladých, kteří jsou jak ve školním prostředí, jak v církevních a necírkevních školách ještě víc. A potom tu je velká skupina v těch různých volnočasových aktivit. To si myslím a přeju, ať o sobě víme a každý v té své, na tom svém poli a v té roli, co vychovatelsky předáváme, tak ty děcka máme co nejraději, pojmenováváme špatné trendy doby a ty, co byly dobré, tak je dokážeme prostě předat. Už tak nějak vnímám, jak člověk kapku nabral pár let, co bylo dobré z minulých let z našeho mládí, co už dneska se vytrácí a není.
Řekněte, příklad, jenom tak pro zajímavost.
Možná, když jsem byl v 16 letech plus minus, tak jsem nějak vnímal, měli jsme možnost dělat více možností. To znamená, jestli budu do animátoru, do skautu, jo, nebo v hasiči sloužit a podobně. Ale tak nějak jsem sám v sobě viděl, nemůžeš dělat 4 na jednou. Rozhodl jsem se pro jednu pořádně a druhou jako sekundární. A to jsem dělal 4-5 let. To dneska mladý člověk moc neumí, protože má mnoho nabídek. Rozhoduje se strašně rychle, trošku se nám ta doba jako zrychlila. A dělat něco systematičtěji 3-5 let je dneska pro mladého člověka těžkopádné. Už jenom jako v rozhodnutí. Tak to je jeden z takových momentů, který vnímám. Samozřejmě to neplatí jako u všech, ale tak nějak jako ve většině občas člověk slyší, nemám čas, tam mám ještě povinnosti a podobně. Jo? Možná takové poskládání vlastně těch hodnot a to rozhodnutí, tak ano, teď to chci dělat, budu to dělat a chci to dělat pořádně určitou dobu, jak jsem se rozhodl.
Vnímáte určitou klipovitost a zároveň tak trošku i virtuálnost toho dnešního života jako problém pro mladé lidi? A nebo je to prostě znak doby a je potřeba se s tím naučit nějak?
Jo. Myslím si, nebo nabyl jsem zkušenosti, že pokrok nezastavíme. To, co člověk pro člověka v dobru vymyslí a neničí hodnotu země, lidství, tak ať slouží k dobrému. I sám zavádím nemalo technologických věcí, jako jak práce v počítači nebo s mobilem, ať mi usnadní práci. Jak říkají papež František, kde člověk je, tak ať se hlásá, ať se předává pravda, ať se předává jako víra. Takže i v tom virtuálním světě, ať to prostředí je, ale tady musíme, myslím si, dát jako trošičku ruku zpět v tom, abychom nestratili lidství. To znamená, když člověk na sebe nemá čas, vzpomeňme na dobu, kdy jsme chodívali za našima babičkama, kdy oni na nás měli čas. Moje babička pravidelně se podívala na zprávy a televizi vypla. Bylo ticho, byl v ruce růženec, bylo dobré slovo. A to přijetí, jít na ten výměnek a říct babičko, jak se máš, co jsi dneska prožila a nechat si říct dobrou noc, to je něco hlubokého. A to přeju, aby mládež jako si nestratila nebo měla tady tento i přesah, aby veškerý technická věc, která vznikla, teď myslím ty různé smartfony, mobily, internet, ať slouží, ale nestratíme hodnotu lidství a i mezigenerační. Protože často slyším o těch starých lidech, no, vnučka nemá čas na mne. Ono stačí maličko.
Lidé kolem Centra pro mládež potom v návaznosti na biskupy a přímo i na českou vládu a tak dále vyvinuli obrovské úsilí v minulých měsících k tomu, aby příští setkání mládeže bylo tady u nás v Česku. Dnes už víme, že nebude. Jste smutný?
Já jsem se radoval, že jsme našli odvahu v tom, že jsme to podali. Že otec kardinál Dominik Duka spolu s Českou biskupskou konferenci toto podal a čekal jsem na rozhodnutí, jak boží prozřetelnost skrz nástroj papeže a jeho poradců rozhodne. Takže mám to u sebe 50-50. Jak už jste si určitě analyzovali, vnímal jsem obrovské výhody, samozřejmě trošku obavy, ale vnitřně, tak jak jsem to říkal, mám to přijat z té otevřenosti 50-50.
Ještě řekněte, v čem to bylo užitečné, že se to podalo? Jako nějak to souvisí s naším takovým jako sebevědomým, sebeurčením toho malého národa?
Je to už zkušenost růstu, bych řekl. Vemte si, že 40 roků jsme byli utlačováni, že jsme nemohli nic takového dělat. Potom jsme hledali, jakým způsobem dělat. Společnost se hledala, církev a podobně. A dneska tady jsou nemalo společných spoluprácí. A protože to není jenom věc církve, je to zapojení státu, organizací a církve, tak se našla vlastně jako jednak odvaha to, že to podat. Nabrala se po těch 25 letech i zkušenost, jak to pořádá. A Patrik Henda Balík hodně cestoval po světě a i tu zkušenost nabral.
Tak a když už jsme tady u těch takzvaných masovek, jakým vy jste prošel vývojem ve vztahu k takovýmto, opravdu jako to jsou gigantické akce, takováto setkání mládeže?
Tak jak jsme si trošku zazpomínali na moje dětství, mě stačila vesnice, přátelé na ní, škola a kostel. Potom, když jsem poprvé v roku 1991 nebo 1993 to bylo, byl na setkání na Velehradě, tak vlastně člověk zakusil jak sílu toho společenství, výměna zkušeností a předávání hodnot víry a obohacení v kamarádství. Tak to bylo super. No a potom, když jsem službu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a jako ředitel diecezního centra mládeže Ostravsko-Opavské diecéze měl na starost organizovat tato setkání, tak člověk potom zjistil, jaká je krása, když můžete napříč daným krajem dát mladé lidi dohromady, obohatíte dané místo, děcka se něco dozví, prožijí a kdo věří, tak ještě vlastně posílí svoji víru, tak je to něco úžasného. A tento rozměr se potom přináší na ten světový.
No a já vám přeji hodně úspěchu do vašeho konání.
Já moc děkuju a vám přeju, ať slovo pravdy je šířeno všemi směry.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.